Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellim lek inti li qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwieleb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Dum Michela Tart kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu fejn diversi awturi jagħtuna tarif dwar l-esperjenzi tagħhom ma' dan il-qassis twajjeb. L-esperjenza ta' Don Anton Grech, missjonarju għawċi fil-Gwatemala. Kif sirt naf lil-Dum Michel? Il-bidu. Lil-Dum Michel għattart sirt nafu ftit qabel ma tħalt is-seminarju t'Għawdex. Kienu ġabruna irtir, aħna li konna ħanitħlu is-seminarju maġġuri fl-1990. Ftit qabel ma kien ġi il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni Malta u l-irtir kien sar ġewwa għajn silem. Kont smajt b'Dum Michel, però qatt ma kont iltqajt miegħu u meta ltqajt ħallili impatt kbir. Meta rajtu l-ewwel ħaġa li għedt kienet iva dan hu bniedem t'Alla. Għallunna li kien id-direttur spiritwali tas-seminarju. Impressjonani wkoll il-ħsieb qasir li jagħmel u li fih kien uża dawk li iktar il-qudiem konna insejħulhom il-flashes. Dawn huma ħsibijiet osra, xi kultant f'ċertu sayings osra bl-Ingliż. Però li jġaluk tiddixxerni, jġaluk taħseb. Kien hemmhekk li sirt nafu. Imbagħad, eventwalment, meta dħalt is-seminarju f'Settembru tad-design, kien hu li mexxa il-proċess magħna. Fl-ewwel laqgħa tiegħu magħna li konna tħanna dak iż-żmien, kien tagħna Santa Żejra b'ċertu regoli spiritwali għas-seminaristi. U kien jgħidilna kif għandha tkun l-imġiba tagħna, mod speċjali l-imġiba spiritwali tagħna fis-seminarju. Waqt il-quddiesa. Kull nhar tat-tnejn kien jagħmlilna quddiesa fis-seminarju. Għalina kien ikun mument sabiħ li filgħaxija qabel l-ikel ta' filgħaxija kienet issir il-quddiesa. Hemmhekk konna ninnotaw li Dum Michel mhux biss kien iqaddess il-quddiesa, imma kien iqaddes lilna wkoll fl-istess ħin. Impressjonanti kull moment li fih kien iżomm għajnejh magħluqin f'ħafna waqtiet tal-qudiesa. Xi kultant anke kien ikun qisu festasi, għajnejh ipetbtu. U moment partikolari tal-qudiesa li kien jolqotna ħafna kien il-moment tal-ħaruf t'Alla. X'in kien itella l-ostja qabel ma jgħid dan hu il-ħaruf t'Alla kien jgħid dan hu Ġesu. U dik lili kienet timpressjonani immens għax x'in jgħid dan hu Ġesu. F'dum Mikiel kont nara wkoll lil-Ġesu f'dak il-moment. Ma nafx għaliex, imma hi ħaġa li jinbqajt nagħmilha hawnhekk ukoll waqt il-qudiesa. U niftakar fih ta' kuljum għaliex qabel ngħid dan hu il-ħaruf t'Alla, ngħid dan hu Ġesu. Dan il-kliem ifakkarni kemm kien laqatni dum Mikiel għat-tard. Direttur spiritwali kien jakkompanjana, kellu ċans għalina. Kull min kien ikun għaddej minn xi mument diffiċli, inkellmu lil dum Mikiel. Jekk kienet tiġri xi ħaġa is-seminarju, għalina kien hemm dum Mikiel aħtart. U kien lest li jismana b'ħafna paċenzja, b'ħafna sagrifiċċju, jisma' u jiddedika ħafna ħin għas-seminaristi. Kien jiġi f'ċertu momenti, għax ma kienx ikollu ċans joqgħod il-ġurnata kollha, però kien jiddedikalna l-ħin. Tal-inqas darba fil-ġimgħa kien ikollna ċans niltaqgħu miegħu b'mod privat. Min jagħżel biex iqer, min għal xi direzzjoni spiritwali. Kont ninnota wkoll li fis-seminarju kienu jiġu anke n-nies ifittxuh. Allura kellu kamra partikolari fejn setgħu jidħlu wkoll in-nies li hu b'ċertu privatezza kien iżomm eżatt fejn hemm id-daħla. Kellu kamra lih qrib il-kappella tas-seminarju biex ma jfixkilx, ma jfixkell lil ħadd. U kien jisma, jisma, jisma. Imbagħad il-kliem tiegħu kien kliem mitludeb, għaliex kull kelma li kien jgħid. Min jismagħha kien ikun jaf li hi għall-ġid tiegħu. U l-mod kif kien jitkellem kien ċar, sempliċi bi kliem mingħajr ħafna ajjat, imma kliem li jġalek tirrifletti. L-imħabba lejn il-missjoni. Ħaġa partikolari f'dum Mikiel kienet li lejn it-tmiem ta' 80-ijiet u matul id-90-ijiet, jiġifieri żmien li jinkont fis-seminarju, ta' kull sena kien jagħmel vjaġġ missjonarju mal-grupp missjonarju Għawċi, mal-Mission Fund ukoll. Kellu għall-qalbu mod speċjali il-missjoni. Malli kien imur il-missjoni, kien iħalli l-leħja tikber sa jum il-missjoni, sa Ottubru. Imbagħad malli għaddi l-ħadd il-ġurnata missjonarja, kien iqaxxar il-leħja. Għall-aħħar dik id-daqna kienet tkun daqna bajda. Kien qisu wieħed minn dawk il-patrijiet missjonarji. Lili kien jolqotna ħafna. U trid jew ma tridx mill-aspett fiżiku tidħol għall-aspett spiritwali. U kien innissel fina b'ħafna eżempji l-imħabba għall-missjoni. Nista' ngħid li kien f'dak iż-żmien li ħafna minna morna għall-esperjenza missjonarja fis-sena barra. Father Raymond Portelli, Father Alex Kauki, Michael Galia u jiena. konna iffurmajna wkoll grupp missjonarju ta' seminaristi li kien attiv ħafna. Konna nagħmlu ħafna attivitajiet fis-seminarju minuri, kollox minħabba fih. Nistanejt li hu id-deriġina, l-influenza ta' Dum Mikiel fuqi. Dum Mikiel kellu koll imħabba lejn il-Knisja fl-Amerika Latina, għalkemm qatt ma kien mar hemmhekk. Nistanejt li bħala missjonarju jinfrott ta' Dum Mikiel għattart, għax kienu li nisselfija l-imħabba lejn il-Gwatemala. Kien beda billi qalli li kien hemm missjonarju għawċi min-Nadur, Franġiskan, Pietru Paul Mejla, li kien qiegħed il-Gwatemala. Kien qalli, mur miegħu u prova aqbad jew ilħaq iċ-ċinglu tiegħu. M'intix se tilħu? Dan il-missjonarju kellu l-fuq minn 60 sena. Indunajt x'rid ifisser Dum Mikiel? Għax Dun Pietru Paul Mejla kien qaddis ieħor, missjonarju kbir li jiddedika ħajtu għal missjoni. Nista' ngħid li l-eżempju ta' Dun Pietru Paul ukoll anqal fija l-imħabba għal missjoni. Għalhekk sa ċertu punt nista' ngħid li ġejt il-Gwatemala grazzi għal Dum Mikiel għattart. Matul is-sena barra kien iżomm kuntatt u nistanejt li hu għen ħafna spiritwalment biex nibqa' nħobb il-missjoni. Nisselfina seminarju b'qalb missjonarja. Żewġ ġrajiet. Dakinhar li l-ħadd Assis ġraw żewġ affarijiet li affettwawni f'ħajti. L-ewwel nett nar l-ordinazzjoni tiegħi inqatlet missjonarja għawċija mir-Rabat, Sister Marcellina Tabone, jew Antonietta, kif konna nafuha. Din kienet mill-parroċċa tiegħi, il-parroċċa tal-Katedral. Jien kont qed nordna Assis, u hi kienet inqatlet fil-Pakistan. Għalija din hija mara qaddisa, mara qaddisa oħra. Kont nafa wkoll għax minn tagħerit, familja li għandha mħabba kbira lejn il-missjoni, u familja li tat lill-ulieda kollha mod partikolari għall-Knisja. Il-ħaġa l-oħra li ġrat dakinhar stess kienet li l-familjari ta' Dum Mikiel għaluli jekk xtaqċ immur narah għax Dum Mikiel kien diġa marit. U jien mill-ewelet, iva mur la tawni di l-opportunità il-familjari. Kontinni ma narah fuq sena, ċempluli u mort, ħadni missiri, tħalt jiena waħdi fil-kamra fejn kien qiegħed fuq is-sodda. U qam minn fuq is-sodda, u niżel għal-kubtejh qudiemi u qalli Dun Anton, tini l-barka tiegħek. U jiena kważi bdejt nibki. Infxilt x'għandi nagħmel. Ħassejt li kellha tkun bil-kontra. Imma beda jafassli jdejja u qalli berikni. U jien dak il-mument poġġejt qidi fuqu u beriktu. Qatt ma rġajt rajtu. Però għalija dak il-mument, l-aħħar mument li rajtu, fjum l-ordinazzjoni tiegħi fl-1997 kien mument ta' grazzja. Kien mument ta' grazzja li l-aħħar ħaġa li kelli nagħmel kien li nagħti il-barka lil Dum Mikiel għattart. Il-buffu ta' Dum Mikiel. Darba fix-xahar Dum Mikiel kien jistedinni biex immur miegħu bil-karozza fil-weekends għax konna noħorġu għall-pastorali jew għad-dar. Insomma, hu kien jgħidli ejja ħa nieħdok miegħi għall-laqat għax kien jgħidli because you are my clown. Inti kapaċ tdaħħa n-nies. Kien jarani s-seminarju, xi kultant konna noħorġu mir-rutina u nagħmlu ċertu lob bejn is-seminaristi biex inkissru r-rutina. U kien jitħaq. Kellu daħka tant partikolari. Imbagħad kien jgħidli: "Isma, isma. Għandna għandi l-laqgħa tal-ġim talb. Kemm nixtieq li tiġi tagħmlilna daqsxejn mill-attivitajiet tiegħek?" U kien jeħodni. Kont immur bil-karozza miegħu għal-laqgħa tal-ġim talb. Wara l-mument ta' talb, kont nivvintalhom xi affarijiet u l-istess kif ngħidu u kien joxa bid-daħk. Imbagħad, xin konna nkunu sejri l-ura kien jgħidli: "Isma, grazzi, grazzi, għamiltinna mument sabiħ." Kien jgħidli: "Kemm għandna bżonn mumenti bħal dawn?" Dom xi sentejn jgħaddi għalija dum Mikiel, sakemm saħħtu kienet għadha mhux ħażin. Għalija kien mument partikolari dak li kont inkun ma' dum Mikiel. Il-mument diffiċli. Ħaġa oħra li niftakar imbagħad kienet il-mument diffiċli tiegħu. Anke biex jitkellem, eventwalment beda jbati, u beda jbati wkoll b'ċertu tip ta' depression. Imma minkejja dan il-mument tan diffiċli, jiġifieri li kien għaddej minn mument ta' depressjoni, xorta nista' ngħid li dan kien mument li lilu għenu. Nara l-qdusija f'din il-ħaġa, f'din is-sitwazzjoni tant diffiċli f'ħajtu. Għaliex? U ara f'iżhom il-kuraġġ u jibqa' jaqdi minkejja t-tbatija, minkejja dawk id-diffikultajiet kbar, anke biex jikkomunika. F'dawn il-momenti kien ilaqlaq ħafna minħabba l-marda tal-Parkinson's. Eventwalment ħajtu saret iktar diffiċli, però f'għajnejh u bil-mod ta' kif kien jitkellem, kont nara ħafna dik il-qdusija f'ħajtu. Dawk kienu il-momenti li niftakar jiena. Dusija saċerdotali. Dummi kiel għattart, għaraf jgħix il-dusija saċerdotali. Kellu frażi sabiħa: "It's costly either way." Sew jekk tagħmel it-tajjeb u sew jekk tagħmel il-ħażin, x'għandek tagħmel? It's costly. Jiġifieri ħafna drabi hemm dik li trid tagħmel sforz, imma l-ikbar sforz huwa biex tagħmel it-tajjeb. Dum Mikiel għaref jgħix is-sagrifiċċju. It-tbatija. Matul iż-żmien li għamilt is-seminarju mill-1990 sal-1997 kien hemm dawk il-momenti ta' diffikultà. Dawk il-momenti meta hu marat. Ċertu momenti ta' mart. Imbagħad iż-żjarat tiegħu bdew isiru anqas spissi. Jekk m'iniex sejjer żball, mill-1995 il-qudiem, il-preżenza tiegħu bdiet tonqos mis-seminarju sakemm eventwalment b'ċertu dieqa u ħalla s-seminarju t'Għawdex. Fl-aħħar sena tagħna f'seminarju imbagħad daħal Dun Alex Refalo. Dun Mikiel jibqa' għalina ta' eżempju. Fis-snin li aħna konna s-seminarju, lilna għenna biex inħobbu l-ewwel lill-Kristu. Inħobbu il-missjoni. Inħobbu il-Knisja. Inħobbu l-Għotja. u s-sejħa tagħna. Aħna s-seminaristi li konna miegħu nistgħu ngħidu li aħna wkoll uliet dun Mikiel għat-tard. U din hija intervista dwar dun Mikiel għat-tard li kien direttur spiritwali ta' Don Anton Grek fis-snin tal-formazzjoni għas-saċerdozju fis-seminarju mill-1909 sal-1997. Ser nsemmalek il-silta strumentali mis-CD ta' Michael W. Smith, CD tiegħu Glory, u s-silta li ser nsemmalek hija The Blessing. Thank you. U bekk jina ġejt fit-tmim dan il-programm Dumikil Attart, kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Josephine Xwieleb inselmilkom u nixtieqilkom paċi u ġid.